Dia ankafaliana no iarabanantsika mianakavy miaraka aminay eto amin'ity finoana hainay ity a. Andalianantsika ny finoana moa izany. Ary amin'ity taonay ity moa ny fiangonana dia mankalaza ny taonany Masinda Josefa ao anatin'ny fankalazana ny 57 taonany mahampiahy ny fiangonana ny Masinda Josefa. Ka ny fandarantsika androany dia fanohizana izay efa natao teo aloha ny momba ny hoe inona marina ny ambarany soratra masina momba ny Masinda Josefa izay efa nataontsika niaraka tamin'ny opera solo. Fa androany a dia monseigneur Jean Pascal Andretsoavina no iaraka amintsika araka ny fangatana rupienne moa izay efa nisy ny famelabelarakevitra nataony a momba n'izay. Dia entintsika eto a ny fanazavana nentiny monseigneur ny momba nyity hoe Masinda Josefa ity. Miaraba monseigneur, tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Ie, miaraba ny Fredelina de miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra.
Sika moa tatoato monseigneur ny resaka foana ny Masinda Josefa, andeha aloha tsy hevitsika kely inona ny tena mahatonga antsika hiresaka ny Masinda Josefa tatoato.
Araka ny voalazan'ny Fredelina teo de efa nisy ny fandarana zany zay nataon'ny mon père Solo zay rektoran'ny séminaire petit séminaire Ambopo zay makasika ny Masinda Josefa indroa taona tamin'ny faran'ny volana fevrier sy ny fiandohan'ny volana mars zany. Ka ity resantsika ity araka ny voalaza teo dia fameniny, zany hoe tsy hoe fameny moa zany fa toiny toiny satria ny tenin'Andriamanitra dia manan-karena ary misy foana zany azo tovozina foana ho anaty tenin'Andriamanitra. Dia araka ny voalazan'ny Fredelina teo dia nanomboka ny fahavalon'ny volana desambra zany roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny fahavalon'ny volana desambra raiky amby roapolo sy roa arivo dia natokan'ny papa François ho taonany Masinda Josefa noho ny fahadimapolo amin'nyzato taona ny lazana fa i Masinda Josefa no mpiaro ny eglizy eran-tany. Tamin'ny valo desambra fitopolo sy valonjato sy arivo ny papa Pifasivy no nylazan'io zany. Tamin'izany fotoana zany efa araka nylaza teo hoe 50 taona tany aloha tany dia efa niteny an'izay zany ny papa François hoe Masinda Josefa no mpiaro ny eglizy eran-tany. Tamin'ny taona 27 sy arivo kosa ny papa Benoît 50 no nanambara fa hoe mpiaro ny mpiasa i Masinda Josefa ary ny fety ankalazantsika azy dia ny fasivy ambin'ny folo ny volana mars zany sy ny voalohan'ny volana mey. Tamin'ny taona lasa moantsika tamin'ny volana mey hoe ohatra izao dia nyresaka mikasika ny asa tamin'izay fotoana izay noho ny fampiresantsika mianakavy teto. Akoatran'izay nefa Masinda Josefa ihany koa dia fantatsika fa hoe mpiaro ny tsara fahafatesana zay zany, noho izany azo antsoina ihany koa zany Masinda Josefa mba ho tsara fahafatesana tsika. Zay zany no antony tiketra hoe miverimberina matetika i Mompera Solo zany efa nanao indroa taona nanazavan'izy zay tena nahafahantsika nandray zavatra be dia be mikasika ny Masinda Josefa. Dia zao ty toiny efa nataon'ny Mompera Solo ihany zany dia ataontsika anio ty.
Ahoana ary zany ny fomba filazan'ny soratra masina ny Masinda Josefa?
Rehefa ohatra zany tsika ka milaza ny Masinda Josefa rehefa mijery soratra masina, ny tonga dia manaitra sy manitona ny saina dia ny hoe ny asany dia hoe mpandrafitra izy, dia tonga dia le toetrany hoe marina izy. Ireo zany ny tonga dia fantatsika avy hatrany raha vao miresaka Masinda Josefa. Ao amin'ny Baiboly dia inefatra ambin'ny folo zany Masinda Josefa no miverina. Ao Masinda Matio ny tena miresaka azy satria ao amin'ny 14:40 io dia ny atsasak'io, dia ao amin'ny evanjely ny Masinda Matio daholy no ahitantsika azy. Ohatra zao raha ohatra ka te hijerintsika zany amaky hoe aiza le misy an-dalana misy azy dia ao amin'ny evanjely ny Masinda Matio zany toko voalohany sy faharoa amin'ireo ny misy an'le izy. Dia ao amin'ny toko voalohany dia ao amin'ny 15:40 ny 18:40 ny 25:40 ary ny 40 sy 40. Ao amin'ny Matio toko voalohany zany no miteny an'izay, misy an'izay zany. Dia ny faharoa dia ao amin'ny toko faharoa zany andinin'ny 14:40 sy ny 25:40. Ao amin'ny evanjelin'ny Masinda Marka dia tsy miresaka mikasika ny Masinda Josefa mihitsy ny evanjelin'ny Masinda Marka. Fa ao amin'ny evanjelin'ny Masinda Luka dia miverina indimy ny filazana any Masinda Josefa. Nahitana an'izay zay azontsika vakiana ihany koa dia amin'ny evanjelin'ny Masinda Luka toko voalohany an andinin'ny fafito amby roapolo ao amin'ny Lioka toko faharoa andinin'ny faefatra sy fahenina ambin'ny folo an ary ny Lioka toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo an sy ny Lioka toko faefatra andininy faharoa amby roapolo. Izay izany an no hita ao amin'ny evanjelin'ny masinda Lioka. Fa ankoatran'izay nefany ao amin'ny evanjelin'ny masinda Lioka io ihany amin'ny toko faharoa zany an dia misy filazana n'ilay fivahinianana masina izay nataon'ny izy telo mianaka masinda Josefa, masinda Maria ary Jesosy Kristy an nankany Jerosalema rehefa feno an roa ambin'ny folo taona zany an i Jesosy Kristy tamin'izay fotoan'izay. Ary farany an ao anaty soratra masina ny ahitantsika azy zany dia ao amin'ny evanjelin'ny masinda Joany an dia miverina indroa izy ao amin'ny Joany toko voalohany an andinin'ny fahadimy amby efapolo an sy ny Joany toko fahenina andininy faharoa amby efapolo. Ka raha te hamantatra zany tsika any masinda Josefa ara-tsoratra masina dia ao amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo zany ny fototra hiaingantsika sy mila vakintsika.
Honao monseigneur, mety misy fiantsoana hafa ve ataon'ny soratra masina ny masinda Josefa ary raha misy izy io a inona ny heviny?
Tena izay mihitsy ny tsara jerevantsika voalohany ngamba ny loa satria ny antony an dia misy hevitra mantsiny a finosiny ireny anarany ireny. Ka fantatsika rahatsoratra masina fa misy fiantsoana anakiroa fiantso any masinda Josefa. Dia voalohany indrindra le anarany mihitsy le hoe Josefa zany, izay ny voalohany. Dia ny faharoa an fiantso any masinda Josefa ihany koa anatsoratra masina dia hoe zanaky Davida. Zanaky Davida izay zany an no ataontsika hoe fiantso azy zany ao anatsoratra masina. Dia io ngamba no jerevantsika hoe inona ary le hevitra le izy. Tsara fantatsika aloha an eto am-piandohana fa io anarana hoe Josefa io zany a raha jerevana ny baiboly de any amin'ny Genesy toko fahatelopolo an andininy fahefatra amby roapolo an no ahitany any anarana voalohany hoe Josefa. Zay zany no ahitana anazy voalohany. Inona moa no antony nony hoe nahatonga anio hoe ao amin'ny Genesy toko fahatelopolo andininy fahefatra amby roapolo io an no ahitana azy? De zao ny antony. Nisy olona anankiray an izay fantatsika rehetra, Jakoba ny anarany. Io Jakoba io an no atao hoe Israely ihany koa. Zanak' Isaaka izy io. I Abrahama zany niteraka ny Isaaka an dia Isaaka rehefa avy eo an niteraka Rola kambana. Jakoba ny anankiray an ary Esao ny anankiray. Esao zany an zoky ary Jakoba ny zandry. Fa rehefa avy eo an i Jakoba no nandray ny tso-drano an izay nalainy ampitaka tamin'ny dadany Isaaka tamin'ny dadany izay antsoina hoe Isaaka. Dia izay zany an ilay Jakoba io. Dia io Jakoba io an no niteraka roa ambin'ny folo mirahalahy izay niteraka ny atao hoe foko roa ambin'ny folo ny Israely. I Jakoba zany dia antsoina hoe Israely. Ka izao i Jakoba niteraka hoe Josefa ny anarany izay hita ao amin'ny Genesy toko fahatelopolo andinin'ny fahefatra amby roapolo ilay niteneniko teo io. Izay izao ny zavatra voalaza hoe dia nataony hoe Josefa ny anarany fa hoy izy hoe anampy zazalahy iray ho ay any an'ny tompo. Inona ny antony nahatonga an'ilay izy? Dia izao ny antony. Izy i Jakoba na Israely zany a nanambady a anankiroa mpiravavy izy ireo. Ny zokiny atao hoe Lea ary ny zandriny atao hoe Rachel. Dia le Rachel no tena tiany Jakoba zany fa fitahany rafozany i Jakoba. Dia le zokiny no nomeny ny Jakoba rehefa tonga ny alin'ny le atao hoe le alin'le fanambadiana zany. Dia rehefa maraina ny andro jerevana Ileaka iny tao i Rachel nefa ny tena tiany Jakoba. Dia rehefa avy eo dia nataony Labana izay rafozany Jakoba hampitako io zavatra io an mba hatonga ny Jakoba hijanona indray hiasa ao aminy zany. Dia tsy maintsy niasa fito taona tao indray zany an i Jakoba mba hazahony any Rachel le tena vady tiany. Dia io le vady tiany io an le Rachel io an niteraka anankiroa izy io. Ny anankiray an le ataony Josefa le nitenenintsika teo an ary ny anankiray an ataony hoe Benjamin. Ireo zany ny zanaky Jakoba na Israely tamin'ny Rachel. Dia teo no nahatonga an'le anarana. Satria nahoana? I Rachel zany an dia efa saika tsy nananjanaka fa niteraka izy niteraka an'i Josefa. Dia izay no nahatonga azy nanao ny anarana hoe Josefa natao anarany satria an nidikany hoe Josefa zany dia hoe manampy isa, le atao amin'ny teny frantsay hoe il ajoutera. Zay zany nidikany amin'ny teny frantsay. Noho izany an izay no nahatonga ny Rachel ny teny hoe
ataoko hoe Josefa ny anarany ozy izy an, satria mbola mba hanampizazalahy anankiray ho andray ane ny tompo, zany hoe efa nahazo an'i Josefa fa mbola hiteraka anankiray ny a, zay zany natonga an'i Josefa atao hoe Josefa ny anarany. Ka io zany a de tonga de tsaraina fantarintsika ny anarana zay apetraka ireny a de milaza zavatra ireny. Ka ny dikan'le hoe Josefa zany zay tsara ny afantarantsika azy a de atao amin'ny teny frantsay hoe il ajoutera, na atao amin'ny teny gasy angamba hoe le manampy zany, zany hoe raha misy anarana zany le manampy hoe Josefa zany ny dikany. Izy io le hoe Josefa io a de avy amin'ny matoa teny hoe iasafo, iasafo, efa henonao ireo angamba zany anarany zany hoe iasafo, satria eto Madagasikara ary de misy mpihira evangelika zay atao hoe iasafo, zay io iasafo io a de tsinona akory fa le vita mpihira tamin'izany fotoana zany a tamin'ny andro a taon'ny tempolo zany. Ka le iasafo ny dikany de manampy isa, mampitombo isa zany ny dikany. Ka eto zany aloha de tsara ny afantarantsika hoe zay zany ny dikany Josefa. Le Josefa resantsika eto io a de le Josefa any amin'ny testamenta taloha, fa ny hevitry le anarana zany a de hoe ilay manampy na hoe il ajoutera zany a dikany amin'ny teny gasy.
Tsisitry tsy aritra kely fotsiny momban'izay tantarany olomasina zay, inona moa zany ny tena ilantsika ny fahafantarana andreny tantarany olomasina ireny, satria ny olona zao mieritreritra hoe fa maninona moa de tsy maintsy ho fantatra ve ny tantarany olomasina.
Tena marina mihitsiny zany, satria mantsy zao miresaka masinda Josefa tsika de tsy maintsy fakafakatsika tsirairay mahakasika azy a mba hatonga tsika azo azy. Ny famantarana ny olomasina toitony a ny antony de zao, mba hakatsika tahaka azy, zay ny antony, sy andraisantsika lesona avy amin'ny fiainany. Zay ny mahatonga antsika mandinika mikasika ny masinda Josefa. Ka ho antsika isika ve itsika zay miaino io antsika zay miaraka mandinika nytiketra mikasika ny masinda Josefa ty a, moa ve isika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika mba hoe afaka manampy sy mampitombo isa ho andry iankina ny fiarahamonina sy ny fiangonana, sa hoe sanatria ny vavaladiny lela lasa itsika indray a ny fototr'olana ho amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano io a, ny eo amin'ny fiarahamonina ao ny eo amin'ny misy atsika eo anivon'ny fiarahamonina, na eo amin'ny firenena na anivon'ny fiangonana. Ka movy antsika mba manome hafaliana sy fiarahamonina ny fiarahamonina misy atsika ve, sa sanatria ny vavaladiny lela ho vesatra eo amin'ny fiarahamonina. Zay zay zany a ny tsara fantatsika. Ka eto zany le azaka nyvoalaza ny Fredelina teo a de voalaza mazava tsara mihitsy hoe ny anton'ireny tantaran'ny olomasiny ireny ange de voalaza mihitsy zany reny zavatra ireny a ao amin'ny bokyny Siraka ao amin'ny toko faefatra amby efapolo de ny andininy fahenina ambin'ny folo ohatra de misy miteny an'izao hoe sitraky ny tompo ianoka ka nafindrany eo akaikiny fakatahaka izy amin'ny fibebahany reo taranaka amin'ny fandimby, zany hoe le olomasina zay lazaina zany a ny antony ilazana azy sahala amin'ny fanadiaditsika ny fiainan'ny masinda Josefa sahala amin'izao a de mba hakatsika tahaka azy sy andraisantsika lesona amin'ny fiainany. Ka ho antsika zany zao aloha le tapany voalohany iny fotsiny zany zao a de hoe inona le hoe Josefa manampy isa, zany hoe manome aina ny eo anivon'ny fiarahamonina. Ka engany mba itsika mba zay tokoa hoe manampy isa ary ilaina sy manome aina eo anivon'ny fiarahamonina.
Ny teny hoe zanaka Davida, inona moa zany ny hevitr'ilay hoe zanak' Davida fa tsy nantsoina hoe masinda Josefa fotsiny izy?
Ye, de zay le faharoa le fiantsoana azy araka ny voalazantsika teo a de hoe zanak' Davida zay ihany koa zany a no fiantso a an'ny masinda Josefa zany zanak' Davida. Ao amin'ny Matio a toko voalohany a andinin'ny faharoapolo zany a no milazan'io, io zany a no ilazana an'ny masinda Josefa. Ao amin'ny Matio an toko voalohany andinin'ny faharoapolo zao voalaza hoe raha mbola nieritreritra izany izy de indro nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofona na hoe ry Josefa zanak' Davida, zany hoe le anarana hoe Josefa zay napetraka taminy zany zay mandova n'le anarany zanaky Jakoba tamin'izany fotoana zany voalazany amin'ny Genezy a toko fahatelopolo andinin'ny fefatra amby roapolo a de nahazavainy hoe zanak' Davida izy. Zanak' Davida, inona no tiany ho fiantsoana azy io lazaina? Zay zany zavatra jerevitra fa maninona izy natao hoe zanak' Davida. De zao ny antony, raha ny lovatsofina Jody a na ny finoana Jody zany a de mino ry zareo fa hoe ny mesia de avy amin'ny taranak' Davida. Zay zany le mesia zay ho avy, misy mesia ho avy a ka io mesia ho avy io a de avy amin'ny taranak' Davida izy io. Ny ahitantsika an'izay a de any amin'ny boky faharoan'ny Samuel a ao amin'ny toko fahafito andinin'ny faharoa ambin'ny folo a sy ny fa enina ambin'ny folo. Andraso ngeva kiko aminareo e. Averiko ndray mandeha boky faharoan'i Samuel toko fahafito andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Lava be ilay izy fa somary hovitiniko kely fotsiny ilay izy. Dia izao ny voalaza ao anatiny ao hoe rehefa tapitra ny andronao ka andry amin'nyrazanao ianao dia atsangako ny taranaka manaraka anao izay alokin'ny kibonao ary ho amafisiko ny fanjakany. Izy no anorina trano ho an'ny anarako ary ho amafisiko mandrakizay ny seza fiandrianany. Ho toy ny ray ho azy ary izy ho toy ny zanaka ho ahy. Raha manao ratsy izy dia ho faiziko amin'nytsorakazon'olombelona sy kapoka mpavony olombelona. Kanefa ny fitiavako tsy ho esoriko aminy toy ny nanesorako azy tamin'ny Saoly izay nesoriko teo anoloanao, fa ho azo antoka ny faharetan'ny taranam-panjakanao sy ny fanjakanao eo anatrehany mandrakizay ary orina mafy mandrakizay ny seza fiandriananao. Dia hitantsika amin'io fa zany hoe ny finoan'ireo vahoaka jody ireo zany ireo vahoaka zay mpino amin'ny fivavahana jody zany dia mino fa hoe ilay mesi izay ho avy dia taranaka Davida. Dia ao amin'ny boky faharoa boky voalohany tantara indray koa ao amin'ny toko fafito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo sy Amosa toko fasivy andininy faraika ambin'ny folo dia samy milaza an'izay daholy. Noho izany dia le fametrahana azy zany hoe Josefa zanak'i Davida dia efa mametraka mihitsy hoe zany hoe misimisy hitranga zany ho avy ao arianao. Ao amin'ny Izaia toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany dia milaza fa avy amin'i Jesse avy amin'i Jesse izay rain'i Davida no iopotra io mesi io. Io Jesse io moa io no dadan'i Davida zany zay voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo dia manomboka amin'ny andininy voalohany sy manaraka. Eo ihany koa amin'ny Ruta toko fahefatra andininy faharoa amby roapolo ary ao amin'ny Matio toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo izay milaza an'ireo atao hoe tetiarana ivoahan'ny mesi zany. Zany hoe raha zay nijerevana dia hoe fa maninona moa zany no hoe atao hoe zanak'i Davida Josefa satria izy no mitondra ny anarandray izay hiteraka ny mesi dia Jesosy Kristy. Ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahaefatra dia milaza fa taranaka sy fianakaviany Davida Josefa, izany hoe apetraka mihitsy hoe isan'ireo vondrinandriana mpandova ny seza fiandrianan'i Davida, ka izay ny mahatonga ny anarany zany hiantsona azy hoe zanak'i Davida izy. Ao Matio toko voalohany andininy faharoapolo averiko ndray mandeha hoe apetraka mihitsy ny anarany hoe taranaka sy fianakaviany Davida izy. Ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahaefatra inona ny dikan'izay hoe taranaka sy fianakaviany Davida? Dikan'izay dia hoe ao anatin'le vondron'olona izy vondrinandriana zay mpandova ny seza fiandrianan'i Davida, noho izany le zanaka zay ho aterany dia tena taranaka Davida mihitsy. Dia tatiariana moa rehefa maty Josefa nge dia Jesosy indray no mitondra nyio anarany io zay le mitondra ny anarandray. Zava-dehibe mihitsy zany ho anjody zany hoe rehefa lasa zany le ray dia le zanaka indray no mitondra n'le anarandray rehefa av eo. Dia rehefa maty Josefa araka nivolazako teo dia Jesosy indray no mitondra nyio anarany io hoe zanak'i Davida izy. Hitanareo zany any amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo amin'ny telopolo sy fahasivy amin'ny telopolo ohatra dia milaza fa hoe mpanjaka ny jody izy zany ary zanak'i Davida. Ohatran'izany koa ny amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo sy andininy fahafito amby telopolo sy fahasivy amby telopolo. Hitantsika amin'izany ary zao fa hoe noho izany lay fiantsoana zany lay fiantsoana an' Josefa hoe zanak'i Davida zany dia mametraka azy ho rain'i Jesosy. Zay zany ho rain'i Jesosy mitaky adidy amin'ny maharay azy. Zay zany le izy hoe Josefa zanak'i Davida. Averiko indray mandeha hoe mametraka an'i Josefa zany io hoe rain'i Jesosy izy satria Jesosy ny mesi. Mitaky adidy amin'ny maharay azy dia nianarana entina dia mitaky adidy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ho antsika kristiana dia tsarovy tsara fa io anarana izay entinao tamin'ny batemy io dia nomena anarantsika tsirairay avy rehefa atao batemy. Inona ny antony? Satria ny olona natao batemy tsirairay avy dia manana adidy ny vita batemy eo anivon'ny fiangonana. Noho izany tsika izay zany ny kristiana hoe misy adidy sy andraikitra eo anivon'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy. Ka eto zany averiko indray mandeha farany hoe le fanaovana an'i Josefa zany hoe taranaka Davida dia tsinona akory fa fametrahana azy ho rain'i Jesosy Kristy, le adidy sy andraikitra ankinina aminy zany. Faharoa, mitaky adidy ho azy amin'ny maray azy
andray an-tanana ny fiainan'io zaza zay ho aterany io zay ho teraka zay izy no raim-pitaiza zay nanankinan'andriamanitra azy. Zay zany ny anton'ireo anaran'ireo a anarana anakoro ireo hoe voalohany zany hoe Josefa zay hoe manampy isa manome aina ny fiarahamonina, ny faharoa a de hoe mitaky adidy a de ina le adidy a hoe marainy Jesosy Kristy azy a ary ny fizakany a an'izay maraim-pianakaviana azy zay.
Monseigneur miteny hoe Josefa vady mahatoky raim-pitaizan'i Jesosy, voafaritra izay ve izany ny toetra voalaza ny soratra masina ny momba ny masina Josefa?
Ie, satria araka ny voalaza teo a dia raim-pitaiza izy a sady vady mahatoky, vady mahatoky izany. Dia raha ohatra ka mamaky a an'ireo andinin-tsoratra masina izay naroso teo aloha ireo tsika ilay tendram-piandohana izany, dia misy toetra izany a izay faritany faritany a ma masinda Josefa azy zany. Toetra roa ny tonga de mazava ho an-tsaina raha vao miresaka an'io zany. Zay mantsy le hoe raim-pianakaviana azy a eo ihany koa le mavady azy, zay toetra alohany zay ho hitantsika eo rehefa avy eo le izy. Fa ny toetrany amma izy azy zany a de tonga de mazava be mihitsy ny zavatra lazainy soratra masina mikasika ny masinda Josefa. Voalohany indrindra de vao mamaky ianao a tonga de hitana hoe olomarina izy, zay zany ny voalohany indrindra. Faharoa de hoe tsy manala baraka olona izy, zany hoe olona sady marina masina Josefa no tsy manala baraka olona. Hita zany a ao Matio toko voalohany a andininy a fa sivy ambin'ny folo ireo zany no ataontsika hoe toetra tonga de manaitra makasika ny masina Josefa. De jerevantsika angamba aloha ireo alohany jerevantsika ny tena andraikitra maray azy zany a sy mahavady azy. Inona moa le voalohany hitantsika teo zany de le hoe toetra tonga de manaitra de ny hoe marina. Ny lazany soratra masina ny toetra ny masinda Josefa io a de ataony hoe dikaios amin'ny teny grika ary ataony hoe tsadika amin'ny teny hebreo. Ireo zany a no fiantso azy amin'ireo teny fototra anankiroa zay nanoratana ny soratra masin'ireo. Averiko indray mandeha hoe voalohany ataony hoe dikaios zay ny atao hoe marina amin'ny teny grika ary amin'ny teny hebreo izy ataony hoe tsadika. Maninona moatsika no mandray an'ireo teny fototra ireo? Ny antony de satria ny baiboly a de dikateny, noho izany a rehefa dikateny izy a de teny anankiray ihany, voambolana anankiray ihany no azo apetraka ao anaty baiboly. Fa misy heviny maro a reo atao hoe dikaios a sy tsadika ireo zany, zay mahatonga antsika mandray an'le teny a grika sy teny hebreo. Ny azo andikana azy ireo a voalohany indrindra de hoe marina, lefa mahazatra antsika zany, zay atao amin'ny teny frantsay hoe honnête na koa hoe droit na hoe probe. Ireo zany a zay toetra ilazana azy. Mialatsiny am'le teny frantsay fa lazaiko ihany le satria mety misy mahazo azy kokoa amin'ny teny frantsay zany. Azo adika an'izay zany le atao hoe marina le hoe dikaios na le hoe tsadika. Fa akoatran'izay a ny dikany ihany koa de hoe mahitsy a sy manao ny rariny. Ary ohatra zao tsika mantsy mamaky baiboly de hoe lehilahy marina, tsy voalaza le ambiny reto fa samy heviny daholy a ary samy ao anatin'le hoe marina daholy, zay hoe midika hoe dikaios tsadika daholy a reto zavatra lazaina reto. Voalohany zany de hoe marina izy, zay zany ny heviny voalohany indrindra hoe honnête droit probe. Fa eo ihany koa ny heviny faharoa a zay mifameno am'le teo aloha de hoe mahitsy sy manao ny rariny, le atao amin'ny teny frantsay hoe intègre, mahitsy a sy manao ny rariny. De manampy an'izay ihany koa mbola heviny ihany koa ny hoe tsy mivadika mihitsy, olona tsy mivadika mihitsy zany a nininona zavatra mitranga de tsy mivadika mihitsy, atao amin'ny teny frantsay hoe loyal. Zay koa zany a ao anatin'le atao hoe dikaios a ao anatin'le atao hoe tsadika daholy a zany rehetrehetra zany. Ka noho izany a zany rehetrehetra zany zany toetra atao amasinda Josefa daholy. Manarak'izay a de azo andikana azy koa ny hoe manaraka ny hitsiny, manaraka ny hitsiny. Zay koa zany a no heviny. De heviny ihany koa ny hoe mpivavaka, mpivavaka le atao amin'nyteny frantsay hoe pieux, mpivavaka zany. Fa akoatran'izay de mbola manampy ihany koa ny hoe tsara sy manana atsaram-panahy, olona manana atsaram-panahy ao anatiny ao ataony amin'nyteny frantsay hoe vertueux. Zany rehetrarehetra zany a de ao anatin'le toetra hoe
lazaina amin'ny teny tokony hoe marina daholy fa amin'ny teny grika hoe dikaios na hoe tsadika fa akoatran'izay dia eo ihany koa ny hoe manao asa soa manao asa soa zany olona tena mpanao asa soa atao hoe charitable hitantsika amin'izany zany zao a fa le hoe marina zany a zay atao amin'ny teny grika hoe dikaios atao amin'ny teny breu hoe tsadika de be da be ny heviny ary reo toetra rehetrarehetrareo a de hita tao amin'ny masin-dahy Josefa daholo inona daholo ny heviny le hoe marina mahitsy sy manao ny rariny tsy mivadika manaraka ny hitsiny mpivavaka tsara sy manana tsaram-panahy ary manao a asa soa zay zany a no ilazana vo mamaky indray mandeha fotsiny zany ianao a amin'ilay teny fototra de ireo rehetrareo a tonga ao anatin'ny saina
fa reo le hoe toetra napetraky ny evanjelista reo ve monseigneur hita teo amin'ny fiainan'ny masin-dahy Josefa ahoana ny fisehoan'izany teo amin'ny fiainany
ta mihitsy le izy hita teo amin'ny fiainany mihitsy ireo a ary zay mihitsy no andeha ho jerevantsika hoe ahoana ny fisehoan'le izy a teo amin'ny fiainany ka nahatonga ny evanjelista ny mpanoratra ny soratra mazina zany a nylaza hoe marina izy hoe ahoana zany io toetra ny masin-dahy Josefa io hoe manana an'ireo toetra reo ve masin-dahy Josefa zany inona averiko indray mandeha lety izy teo a zay tsara fantatsika fa zay mantsiny hoe araka ny voalazantsika ny tenen'ny Fredelina teo hoe ny olo-masina nge ny antony mahatonga antsika mandinika ny fiainan'ny olo-masina de mba hahatonga antsika akatahaka azy raha ny voalaza ihany koa ny bokyny siraka toko fefatra mbefapolo andiny fa enina ambin'ny folo hoe reny olo-masiny ireny nge mba ho alaintsika tahaka no antony ilazana ny fiainany ka eto zany a masin-dahy Josefa zay lazaina fa olo-marina zany a de reto daholo ny toetra ny averiko ihany izy teo hoe marina mahitsy sy manao ny rariny a tsy mivadika manaraka ny hitsiny a mpivavaka tsara sy manana atsaram-panahya ary manao asa soa de ireo toetraireo zany a de ao anatin'ny toetrany masin-dahy Josefa zany reo toetrareo ahoana ary ny ilazantsika an'izany mba hanampy atsika mba ahita an'izay hoe ahoana ny fomba fiainany azy a de zaho ny tsara ataontsika aloha andeha aloha jerentsika ny lalàna zany mikasika ny atao hoe fijangajangana ao anaty soratra masina satria ity tantara zay milaza ny masin-dahy Josefa hoe olo-mariny ity raha ohatra ka jerevana fotsiny amin'izao zany a hoe mbola tsy mamaky an'la toiny de resaka fijangajangana raha eo masin'ny olombelona fa andriamanitra ao ariana kely no nanokatra ny masony masin-dahy Josefa nampahalala azy fa tsy resaka fijangajangana io fa andriamanitra mihitsy no nahatonga avy amin'andriamanitra io zavatra io ao Matio toko voalohany andinin'ny faharoapolo zay mahatonga antsika miteny hoe tsy maintsy jerevantsika aloha ny lalàna mifeny atao hoe fijangajangana zany eo anaty soratra masina satria nahoana zao ny antony i masina maria izay fofombady ny masin-dahy Josefa zany hoe fofombady zany de efa tena vady mihitsy zany fa saingy tsy miraitrano fotsiny dingana farany indrindra zany io a alohan'ny idirana amin'ny fanambadiana ilay fanambadiana ataontsika hoe ara mpinoana zany de amin'io fotoana io nefa raha nyvoalazan'ny soratra masina zany a de efa tena sahala mivady mihitsy izy fa saingy tsy miraitrano de fomba hoana kosa moa a no hoe efa fofombadinao zao a enao mahafantatra tsara mihitsy ny fiainanao sy ny fifandraisanao taminy fa tena nanaja mihitsy ny atao hoe lalàna ny fahadiovana zany a zay tsy nisy firaisany ara-nofo talohan'le fitranganjavatra de talohan'le fanambadiana zany raha amin'ny androntsika zao a de tampotampoka eo a hitanao le vadinao hoe bevoka izy dikan'izay a ny tonga de tonga ao anatin'ny sain'ny olombelona de hoe nijangajanga izy nanitsakitsaka ny fifanekena izy de satria nahoana satria mbola tsy fantatry masin-dahy Josefa ny antony na bevoka any maria tamin'io fotoana io zay hoe avy amin'andriamanitra araka ny voalaza ao Matio a toko voalohany andinin'ny faharoapolo ka inona ara ny lalàna raha ohatra ka misy olona anankiray a tratra na nitsakitsabady sahala amin'izany inona ny lalàna de aleo aloha atombokontsika mihitsy any amin'ny lalàna le ataony hoe code damorabi io amorabi io a de olona tany amin'ny olona mpanjaka fahenina tany amorita zany izy io zany hoe efa elabe tena efa elabe zany satria efa tamin'ny taonjato fa valo ambin'ny folo a
talohan'i Jesosy Kristy zany a no nisy azy io zany. Inona ilay lalàna? Ao amin'ny artikla fa 520, dia izao ny zavatra voalaza ao amin'ilay kôdy namorabio zany mikasika ny fijangajangana hoe raha misy vadin'olona niaranandro taman'olo-kafa, dia izao no sazy miandry azy. Afatotra izy roaroa an ary atsipany anaty rano. Raha toa nefa ozy izy ny vadin'ilay ramatoa zany ka mamela ny vadiny, hoe izany hoe tsy mitana eloka n'ilay vadiny a, zany hoe afaka zany le raha matoa, de ny mpanjaka ihany koa de tsy manameloka an'ilay rangahy. Zay zany lalàna tamin'izany fotoana zany. Raha io ny jerena de afaka manameloka zany a, na afaka mamela eloka zany a ilay vady voafitaka. Ny lalàna asiriana sy ny lalàna israelita de tsy mba toy izany. Ho azy ireo zany a ny fanombanany mariazy a de fanombanany lanja sy ny asin'ny fampitana aina. Noho izany a de zao ny zavatra hita zany ao anatin'ny didi folo. Ao amin'ny didi folo a de mametraka ny fijangajangana ao anatin'ireo ota zay manimba ny zony hafa ka nametrahana azy a de eo anelanelan'ny famonoana olona sy ny alatra. Samy manimba ny fiainan'olona daholo zany, ny mamono olona mandatsakaina manimba fiainan'olona zany, ny alatra zay makantsy ny sasaranao a manimba fiainan'olona koa zany. Ka natao anelanelan'ireo lalàna anankiroa ireo zany ny fijangajangana, satria ao anatin'ilay atao hoe manimba ny zony hafa. Nahitana an'izay a de ao amin'ny Exode toko faharoapolo andiny fahefatra ambiny folo a sy ny Deuteronome toko fahadimy andiny fahavalo ambiny folo. Noho izany a de akoatran'izay de manameloka ihany koa ny fandriana vadin'olona ny lalàna ao anaty soratra masina, satria ny antony a ny fandriana vadin'olona de mitondra ho any amin'ny fijangajangana rehefa avy eo. Hita izay a any amin'ny Exode toko faharoapolo andiny fahafito ambiny folo sy ny Deuteronome toko fahadimy andiny faraika amby roapolo. Ao amin'ny lalàna fahamasinana ao amin'ny Levitika toko fahavalo ambiny folo andiny faharoapolo de mandrara ny fakanany vadin'olona, satria nahoana mahaloto zany, satria tsy fanajana ny firaisan'ny mpivady. Ka ho an'ny olona manao toy izany a de zao ny lalàna voalaza hoe elohana ho faty ny olona manao sahala amin'izany ao amin'ny Levitika toko faharoapolo andiny fahafolo. De jereo koa ny lalàna ao amin'ny deuterokanonika, misy lalàna atao hoe deuterokanonika ihany koa ao amin'ny Deuteronome toko faharoa amby roapolo de ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Fa raha ohatra nefa ka hoe naolana le vehivavy zany isy nanolana de le vehivavy zay naolana tsy meloko a fa le lehilahy no melohana ao amin'ny Deuteronome a toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo sy fito amby roapolo. Raha ny tena izy zany a ny lalàna de hoe fitorahambato no sazy a miandry azy ireo. Raha ohatra zany ka misy zavatra de fitorahambato a ny sazy a miandry azy ireo. Fa azo atao ihany koa nefany a ny ataontsika hoe sazy a zay atao hoe manalabaraka zany a, na hoe sazy a zay manafay amin'ny fomba manalabaraka an'ilay olona zay nanitsakitsabady a sy lay olona zay naka n'la vadin'olona zany. Hitantsika zany a hoe ao amin'ny Oze mpaminany toko faharoa andinin'ny fahadimy a de mifariky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. De any amin'ny Jeremia mpaminany de azo ataony hoe tonga de misaraka aminy fotsiny ao amin'ny Jeremia toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Noho izany a io lalàna io a de tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarina ny masina Josefa. Hitantsika amin'izany averiko indray mandeha misy an'io lalàna io zany zao hoe ay zany raha ohatra ka misy olona zany a zay ataontsika hoe nanitsakitsabady de tsy maintsy a na misaraka na elohana ho faty a lay olona zay tratra nanao an'izany zavatra zany. De i masina Josefa rehefa nahita ny masina Maria bevoka tsy mbola nahafantatra izy hoe inona ny antony nabevoka azy, tsy mbola fantany avy amin'andriamanitra io. De nipetraka tao anatin'ny sainy hoe nanitsakitsaka i Maria vadiko. De noho izay antony izay a de tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarina ny masina Josefa ka ny misaraka amin'ny masina Maria no vaaolana ho azy. Izay no mahatonga azy a nandray fanapaha-kevitra hoe ametraka azy mangingina. Hitantsika amin'izany fa hoe zay zany le fahamarinany masina Josefa ametraka azy a mangingina izy zany hoe ajanoko a fa tsy afaka ny nadetiako ary izy a tsy afaka ny andeha anoy hiaraka aminy satria tsy manara-dalàna raha ohatra ka manao an'izay zavatra zay. De zay voalohany indrindra zany a hoe olona marina amin'ny zavatra zay ataony a ka na inona zany a tsy jerekavana zany any fahamarinana fa mijoro amizay atao hoe fahamarinana zay zany a masinaozy zay zany ny voalohany indrindra zay no nahatonga antsika anjery a anio lalàna mikasika ny fitsangatsangana io
raha zay fanazavana ny tomosy any ratoy izay a dia hoe ny marina zany dia hoe manara-dalàna izay ve dia ampilazana ny hoe mahamarina any masina jozefa sa misy toetra mampitsika hafa nasehoany
ny antony faharoa a na tonga ny evanjelistra nylaza hoe a olomarina izy a de zao olona tsy manara-dreny rano ny zava-misy izy tsy manara-dreny rano a ny zava-misy a zany hoe ireo faharatsinny olona zay misy a eo amin'ny vanim-potoana zay lalovany zao mantsy ny mahatonga antsika miteny an'izany ny marina ny atao hoe olomarina ihany koa anaty soratra masina de entiny ilazana reo olona tsy manaraka ny faharatsiana misy sy miseho a amin'izao tontolo izao zay koa zany atao hoe olomarina averiko indray mandeha hoe tsy manaraka ny faharatsiana misy sy miseho amin'izao tontolo izao zany zay ny atao hoe olomarina ameko ohatra anankiray nareo a ao amin'ny jenesy toko fahenina de ny andinin'ny fahasivy ary eo amin'ny jenesy toko fahafito a andinin'ny voalohany zao ny zavatra voalaza zao izao ny tantarany noe noe a lehilahy mariny noe ozy izy nanao ny rariny teo amin'ny olona ny arabelona taminy izy nyzotra ny fanaraka tamin'andriamanitra izy fa amin'izao olona miarabelona aminao izao a dia ianao no hitako olomarina eo anatriako izy izy andriamanitra andriamanitra mihitsy zany a no ny teny any noe hoe ianao dia olomarina ianao satria nahoana satria ny antony dia izao i noe a de nanao ny rariny teo amin'ny olona ny arabelona taminy nyzotra ny fanaraka tamin'andriamanitra niaraka tamin'andriamanitra zany hoe ny olona tamin'izany fotoana zany samy nanao dezidanny ankibony naditra be ny olona tamin'izany fotoana zany hita zany eo amin'ny jenesy toko fahenina andinin'ny fahadimy de misy niteny an'izao hoe be faharatsiana ny olona tambonin'ny tany ary ny ratsy any no ale amin'ny fisainany rehetra avy ao anatin'ny fony isan'andro hitantsika amin'izany zany fa hoe ny olona tamin'ny androny noe zany a de tena nylona tao anaty faharatsiana ary ny olona rehetrarehetra de tsy nanana fisainana hafa akoatra ny hoe faharatsiana ao anatin'ny fony isan'andro isan'andro fa i noe kosa nefa de nijoro amin'ny fahamarinana nijoro marina zany a nanaraka ny rariny a nyzotra ny araka tamin'andriamanitra de hitantsika amin'izany fa zay zany a le atao hoe marina ihany koa zany hoe marina ny olona anankiray a raha toa ka mandeha araka ny rariny sy araka ny sitrapon'andriamanitra na de mivily sy tsy manatanteraka an'izany ary amin'ny be sy ny maro toy izany a zay zany no zay zany ny atao hoe olomarina ameko ohatra faharoanareo a ao amin'ny jenesy toko fahavalombin'ny folo ao amin'ny jenesy toko fahavalombin'ny folo de azonareo vakina daholo le izy rehetra manontolo fa ny zavatra tiako tenena amin'ny andininy fahatelo amby roapolo a ny fahefatra amby roapolo fahadimy amby roapolo a fahenina amby roapolo fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany manana fitondratena le atao hoe homosexuel zany a ny olona atao sodoma sy gomora tamin'izany fotoana zany ny piraitanàna ray manontolo de i lota rery zany a no tsy niaina an'io fa nana nyvady aman-janana izy ka le irak'andriamanitra ireo anjely anankiroa niaraka tamin'ny tompoandriamanitra voalaza ao amin'ny jenesy ty toko valompolo andinin'ny voalohany a de lasa nasy ny rahan'andriamanitra anakany sodoma sy gomora mba hijery an'izany zava-misy an'izany de reo olonireo mihitsy a no saika anaovan'ny olona tao sodoma sy gomora ny fanirindratsiny de tamin'izay fotoan'izay moa ny teny lota hoe mahana zanaka vavy anakoroa mbola tsy niaraka tamin'ny delao izy izy de ireo nomeko anareo a fa saingy zao tsy nietitra zareo fa ireo ozy izy amenao anay de tamin'izay fotoan'izay a tsapany reto olo reto zany a ary tena hita mihitsy hoe tena misy an'izay zavatra tsy mety zay mihitsy a tao anatin'ny tanàna ny sodoma sy gomora ka rehefa niala tao zany a i lota niala tao sodoma sy gomora de nyravana amin'izay sodoma sy gomora satria tsy nisy olomarina tsony zany tao ka eto zany ny atao hoe olomarina indray zany a de ny hoe averiko indray mandeha hoe raha ohatra ka mirona makany amin'ny atao hoe lalany faharatsiana daholo ny olona rehetra de ny olomarina kosa de tsy manaraka ny faharatsiana misy sy izay miseho amin'izao tontolo izao a fa misafidy ny araka amin'andriamanitra ary hitondra tena mendrika ny mampino azy zany zay zany a ny atao hoe olomarina ka matoy io zany napetraky ny mpanoratra ny evanjely tao hoe olomarina de mahalaza n'le ma le
endrika rehetra zay atao hoe mahamarina zany a le toetra ny masinda Josefa. Zay zany a ny faharoa amaritana an'le atao hoe olomarina zany, zay ny toetra faharoa zany zao amaritana an'le izy akoatran'le maromaro voalazantsika teo aloha teo.
Io zany le hoe tsy manao ratsy fa io koa le hoe manara-dalàna. Mety ilazana ny masinda Josefa ho marina ihany koa ve le hoe olona azo itokisana izy?
Tena zay mihitsy ny isan'ny amaritana ihany koa an ny atao hoe olomarina ao anaty soratra masina. Ny olomarina de zay olona azo a itokisana, zay zany ny atao hoe olomarina, olona azo itokisana. Ary hitantsika tsara fa Andriamanitra zay mahatoky an de ary Andriamanitra ny lazaina fa marina, de Andriamanitra tsy maintsy olomarina zay azo itokisana no ametrahany andraikitra hitantana sy anabeny zanany. Ao amin'ny Exode an toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo an, ao amin'ny Exode toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faraika amby roapolo an, de misy miteny an'izao ao hoe ary ankehitriny, zany hoe nirafozan-dahan'ny Moizy an no niteny taminy, no niteny tamin'ny Moizy hoe raha ohatra ianao ka hifidy lehilahy zay hiara-hiasa aminao an de zao zavatra atao. De zao le zavatra nitenenin'ilay rafozan-dahan'ny Moizy an tamin'izany fotoana izany, eo amin'ny Exode an toko fahavalo ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo: ary ankehitriny an de hifidiano lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny vahoaka rehetra, lehilahy marina tsy tia kolikoly, ka ireny no atsangano tompon'arivo sy tompon-jato ary mpifehy dimampolo amampifehy folo hitondra azy ireo. Tanareo amin'izany zany fa le fahamarinana zany eto tsy de hoe olona azo itokisana, olona azo itokisana zay tsy mirona amin'ny resaka hoe kolikoly sy ny fitiavam-bola, fa olona tena matahotra an'Andriamanitra, olona manana fahaizana afaka mitantana reny olona ireny a no niteneniny Jetro zay rafozany Moizy hoe reny olona ireny fidina hiara-hiasa aminao, olo mahatoky azo itokisana. Ka ho antsika tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny fiangonana na ny tompona andraikitra mihitsy eo anivon'ny fitantanan'ny fiainam-pirenena ary moa de mamporisihana mihitsy hoe rehefa manana andraikitra tsika de mahaiza mifidolona miara-miasa amintsika, satria indraindray a ny olona zay miara-miasa aminao a mety hamandalitra anao, mety hamandalitra anao zany. Fa eto zany de torohevitra nomen'ny Jetro zay rafozany Moizy tamin'izany fotoana zany a de hoe ifidiano lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, mahay sy matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny vahoaka, lehilahy marina tsy tia kolikoly, ka ireny no atsangano tompon'arivo sy tompon-jato an ary mpifehy dimampolo amafolo de hitondra azy ireo. Noho izany an ny atao hoe fahamarinana, ny atao hoe olomarina ihany koa zany de olona azo itokisana, zay koa zany a ny atao hoe olomarina zany a raha ohatra ka raha tsoratra masina. Zany toetra rehetrarehetra zany de tao amin'ny masinda Josefa daholo zany matoa nanankinan'Andriamanitra ny zanany. Tsy misy mihitsy an olona hoe anakina zanaka, zanaka ny tena zay naloky ny kibonao marary anao a de ankininao amin'ny olona tsy azo antoka, tsisy olanao an'izany, maika fa Andriamanitra de olona azo no itokisana no nanankinana ny zanany, olona marina zany nanankinana ny zanany. Fa ny amaranako azy angambany a de ny atao hoe olomarina ihany koa an zay tsara fantatsika an de ny hoe olona mivelona ny finoana, velona ny finoana zany, zay zany natao olomarina, zany hoe olona tena manana an'Andriamanitra ao anaty. Mazava ho azy zany satria zay olona manana an'Andriamanitra ao anatiny a manana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra, tsy andehanao adalàna mihitsy a ka anipaka ny fahamarinana na hoe andehanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Habakoka zao toko faharoa andinin'ny faefatra, ao amin'ny Romana toko voalohany andinin'ny fafito ambin'ny folo, ao amin'ny Galata toko fahatelo andinin'ny faraika ambin'ny folo, Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahavalo amby telopolo sy sivy amby telopolo de milaza an'izay daholo hoe ny olomarina de mivelona amin'ny finoana, zany hoe iny aloha mivelona amin'ny finoana, zany hoe matoky an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony amin'izay rehetra ataon'Andriamanitra zany amin'ny tenany sy izay rehetra ataony eo ampanatanterahana an'le asa, ary mahatoky an'Andriamanitra koa amin'izay rehetra lazain'Andriamanitra, ary akoatran'izay a manana fiombonam-piainana aminy. Zay zany a no ataontsika hoe olomarina zany a raha ohatra ka ny soratra masina ny jerevana. Ngamba tsara ihany fitintsika ny makasika an'izay voalazantsika zay mba hatonga antsika andray an'le izy zany a hoe zay zany ny zavatra voalaza. Raha fitina zany zay de zao hoe
lazaina fa olomarina ny olona anankiray an ao anaty soratra masina raha samyjora ny fahamarinana tsy manara-dre ny rano ny faharatsinny olona azo itokisana ary manam-pinoana averiko indray mandeha tena toetra sarobidy loatra daholo zany toetra zany voalohany indrindra olomarina ny olona anankiray ao anaty soratra masina raha samyjora ny fahamarinana izy tsy manara-dre ny rano ny faharatsinny olona izy azo itokisana ary manam-pinoana ireo toetra rehetrareo ry havana dia hita tao amin'ny masindra jôzefa avokoa matoana antsoina hoe lehilahy marina izy fa akoatran'izay nefany an dia izao ao amin'ny ekzôdy toko fasivy andiny fafito ambyroapolo andriamanitra mihitsy angeny marinae andriamanitra mihitsy ny marina ao amin'ny ekzôdy toko fasivy andiny fafito ambyroapolo noho izany a dia tsy maintsy olo marina araka ny voalazako teo an no anankinan'andriamanitra ny zanany ka izany no antony ny fidianana ny masindra jôzefa ho ray mpitaizan'i jesosy satria ny olo marina dia mahita fity eo masin'ny tompo noho izany a tsy andriamanitra mihitsy ny andeha olona ifidy olona zay tsy azo anto sy tsy marina andeha tantana ny zanany sy anabe ny zanany fa tsy maintsy olo marina satria nahoana andriamanitra mihitsy izay rain'i jesosy kristy no marina noho izany a ilayray mpitaiza zay anankinany azy a tsy maintsy olo marina ihany koa
tsika mosinera ny tanisa tenam-piandohana de isan'ny toetra nambara teo ny hoe tsy manala baraka olony masinda jôzefa inona teo amin'ny fiaina moa zany no maneho an'izay hoe izy tsy nanala baraka olona zay
ie tena marina mihitsy nyzany satria araka ny voalazako tenam-piandohana hoe raha ohatra ka nijerevana ny soratra masina vao mamaky ianao an dia tonga dia hita be hoe olomarina masindra jôzefa zay zany le toetra voalohany ary tsy manala baraka olona io raha ny tena tokony ho izy an raha ny lalàna zany araka ny voalazantsika ihany koa an teo am-piandohana dia hoe ny olona zay tratra mijangajanga zany a dia toraham-bato na vonoana ny olona tratra manao an'izany zavatra zany tamin'ny masindra jôzefa nahita ny masina mari voalohany indrindra hoe bevoka dia mbola tsy fantany mihitsy hoe avy amin'izy ale zaza ho akibony ny anjely no nyteny taminy tamin'ny alalan'ny nofo rehefa av eo fa ny anjely an tamin'ny alalan'ny nofo zany a no nyteny taminy rehefa av eo hoe avy amin'andriamanitra nge le zazy e mafy tamin'i jôzefa ngeny nahitany hoe bevoka ny fofombatiny e fa saingy izao tsy te hanala baraka azy izy fa nametraka azy mangingina ny tao an-tsaina mariky ny tena fitiavana zany zay mariky ny tena fitiavana ny tsy fanalana baraka olona hitantsika zany eo am'y korintiana voalohany toko fatelo ambiny folo andiny fevatra ka hatramin'ny fahatelo hoe ny rehefa ty olona anankiray ianao dia zay mahasoa azy manontolo no tadiavinao amin'iny olona iny fa tsy sanatry ny vavy ianao amotika ny fiainany a andeha anala baraka azy a na andeha amotika ny fiainany zany ka eto zany a dia toetra ny masindra jôzefa koa zany zay tsy nafantatra ninininina izy a fa saingy zao tsy nanala baraka ny masina mari izy satria tiana izy fa nametraka azy mangingina tao an-tsaina toetra zay tokony hananan'ny kristianna rehetra zany fa tsy sanatry ny vavaladiny lela itsika kristianna indray no andeha animba ny hafa anatsikafina ny fiainan'ny olona zay tsy fantatra ao akory ny tena marina mahakasika azy fa nafantatra ao ara de tsy ampipoakanao izy izy ny tenin'ny soratra masina raha ohatra ka tazomina tsy ambaratelo a ny fiainan'iny olona iny tsy ampibotsinanao akory ny filazanao an'izany izy ny soratra masina any amin'ny bokyny obolana any miteny an'izany zavatra zany ka eto zany a zay toetra tokony hananan'ny kristianna io toetra io tsy manala baraka
fa hona mety misy ifandraisany amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ve zany ny fahamarinany
tena misy fifandraisany be mihitsy amin'andriamanitra satria ny olona manana an'andriamanitra zany a no manana an'izay ataontsika hoe fahamarinan'izay satria masindra jôzefa raha ohatra ka jerevana ny tenin'andriamanitra zay narosoko taminareo tany am-piandohana fa azoko averina ihany a ao matio ohatra zao a ao am'ny toko voalohany andiny fahefatra ambyroapolo a matio toko voalohany andiny fahefatra ambyroapolo sy matio toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo a matio toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo sy fahatelo ambyroapolo zany a de nanaraka tsy ampahambahambana zay voalazan'andriamanitra rehetra tamin'ny masindra jôzefa na tamin'ny filazan'ny anjely taminy io ny tany na tamin'ny alalan'ny nofy zany hoe olona tena nakato tanteraka ary nanana fifandraisana lalina tamin'andriamanitra masindra jôzefa nanaraka tsy ampahambahambana zay voalazan'andriamanitra taminy noho izany a zay zavatra izay zany a de averiko ihany hoe ny olona zay manana an'andriamanitra sy makato an'andriamanitra no miaina anio ataontsika hoe fahamarinana io
masindra jôzefa raha mpitaizan'i jesosy inona moa zany ny monseigneur ny nataony a ka iantsona azy hoe ray mpitaiza izy
ny joro tena ray mpianakaviana miany ankonany a masinda Joseph raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra vakina aminy hoe amisaina tsy miangatra dia tonga dia tsikaritra ao anatin'ny io tenin'Andriamanitra io fa hoe tena ray mpianakaviana mia ny ankonany a masinda Joseph na manoloana ny vadiny io na manoloana ny zanany izay Jesosy Kristy an izay taizany zany namana tena azo antoka tsy nasaraka amin'ny masina Maria izy ary koa niaro ny zaza tamin'ireo loza rehetra izay nananontanina ary nanabe azy a araka ny tokony ho izy raha ny adidiny zany amin'ny maray azy zany a adidiny tamin'ny vadiny zany tamin'ny masina Maria zany a dia izao ny zavatra azontsika resana zany mahakasika an'iny raha mijery ny soratra masiny tsika dia isan'ny adidy voalohany ray ndray mpianakaviana amin'ny vadiny a ny fahaizana mitondra azy amin'ny mpamendrehana tokony hahatsapa ny lehilahy izay ray mpianakaviana fa malemy sy marefo a kokoa ny vehivavy nahitantsika an'izay zao ny mohatra zao raha ohatra ka mijerintsika eo amin'ny bokyny Genesy toko faharoany dia ny faraika amin'nyroapolo sy faharoa amin'nyroapolo dia hoe teo amin'nylany vony lehilahy no nalaina ny vehivavy maninona no hoe le saro eo amin'nylany vo a dia izao natao arovana zany ny vehivavy satria ny lany vora misy mikitika tonga dia aingana be ny tanana miaro azy ka natao arovana ny vehivavy akoatran'izay a dia tokony entina mpanajana ny vehivavy omena ny aja sy ny asina maha izy azy raha ny voalaza ny masinda piera ao amin'ny piera voalohany zany a dia ny toko fahatelo a andininy a fahafito de zao ny zavatra voalaza ao zay ovakiko amintsika mihitsy le izy voalohany averiko indray mandeha piera voalohany a toko fahatelo andinin'ny fahafito a de zao ny zavatra tenenina hoe ianareo relahy kosa e mahaiza mitondra ny vadinareo amin'ny mpahendrena toy ny fanao amin'ny fanakamalemy eto amin'ny mpanajana izy fa mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana ianareo mba tsisy anampitsampina ny fivavahanareo hitanareo zay zany a no isany ataontsika hoe andraikitry ny lehilahy zany ka manaraka izany a dia tokony ho tena tia ny vadiny ihany koa zany a ny lehilahy ny vadiny a ary tokony tsokizitina ho sosisositranona izy izy eo amin'ny efeziana toko fahadimy a andinin'ny fahadimy amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ary ny kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ireo zany a no ataontsika hoe toetra tokony hanana ny lehilahy zany a eo amin'ny fitondrana ny vadiny akoatran'izay dia voalaza ihany koa nefa fa hoe tsy tokony hisoabady na hoe androka ny vadiny zany ny lehilahy fa na ny vehivavy koa ara raha ny fampianaran'i Jesosy Kristy rehefa nitiavina izy a dia tiavina hatramin'ny farany ao amin'ny marika toko fahafolo andinin'ny fahadimika hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary eo amin'ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahefatra dia noho izany a dia izao izay toetra rehetrarehetra izay a dia nanana ny masinda Josefa ahoana ny hafahantsika miteny an'izany teo amin'ny masinda Josefa ary hita fa tena teo foana izy ary hita fa tena tia masina Maria izy a araka ny efa hitantsika tany aloha raha mbola tsy nahalala ny antony nampitoejazany Maria izy a dia nametraka azy mangingina ny tao anatin'ny sainy tsy nahalala baraka azy mariny mpitiavana zany ozy izy tsika lay fitondrana ahasala amin'ny vady a dia tena nitondra azy ampahamendrehana satria teo an-trany izy tamin'ny sarotra rehetra natrehan'ny masina Maria teo amin'ny fiterahana ohatra ao amin'ny lioka toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo rehefa tonga ny majy dia teo izy ary rehefa avy eo any mbola nitondra azy mianaka nankany ejipta izy a niaro azy a mety sotasota sy ny herisetra zay atao amin'ny fianakaviana noho izany a dia nanana ny masinda Josefa mihitsy le adidy zay takiana amin'ny lehilahy araka ny voalaza ny soratra masina tanysaintsika teo aloha teo
raha zay lazainao izay zao a adidy amin'ny mahavady azy fa le amaray azy mihitsy inona ny nataony tamin'i Jesosy
ty aloha ngamba samy mahafantatra ary samy miaina n'ity daholy a tsika mianakavy hoe tena rehare a ho andray aman-dreny ny zanaka ary indrindra moa raha zanaka endry a dia tena rehare misy le iran'ny voanio zay hoe raha endro ny ianao sombinaina dia ho fala ny foko zay afaliana ho an'ny ray aman-dreny zany hoe zanaka endry zany noho izany a dia manana adidy lehibe mihitsy tsika ray aman-dreny a amin'ny fiahinany reny zanakitsika ireny dia ny mbola kely izy adidiny ray aman-dreny voalohany indrindra ny miay azy sy mamelona azy zay zany a no adidiny ray aman-dreny mia sy mamelona ary masina Josefa dia niasina melona an' Jesosy Kristy sy masina Maria vadiny a tamin'ny alalan'ny asa tanana zay nananany
averiko ndray mandeha adidiny ray aman-dreny voalohany indrindra zany loha raha ny soratra masina ny jereva ny miasy mamelona azy ao amin'ny korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo a dia masindapoly ihany koa dia milaza fa hoe ny ra ny ray no miany ankonana raha tsy zany a dia kilasina ho namantsipino izy raha ray mpianakaviany zany no tsy miany ankonana dia sala amin'ny olona tsipino zany ny tsy fiahinany ankonana dia midika hoe tsy finoana nahitantsika an'izay dia o amin'ny timote voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo akoatran'izay a dia adidiny ray aman-dreny mihitsy ny fanabiazana ny zanany ary a fampianarana azy ankatosy atahotra an'andriamanitra adidiny ray aman-dreny zany zavatra tsy maintsy ampianarany ray aman-dreny zany ka noho izany a raha ohatra ka misy miteny hoe alohany ankizy no isafidiny lalakalehany rehefa av eo diso zany satria adidiny ray aman-dreny mihitsy ny manabe ny zanany amin'ny finoana izay ananany mba hitarika ny ankizy akato sy atahotra an'andriamanitra noho izany eloka eo anatrehan'andriamanitra ny tsy fampianarana anyireny ankizy ireny ny finoana izay ananantsika hita izany eo amin'ny baolina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ny zanaka endry a vavolombelony fampianarana indray na fa ny mpamahazo vazy a tsy maino ny fananarana hitanareo zany hoe adidy mihitsy la fanabiazana amin'io a dia ny ray aman-dreny mihitsy ny môdely nahitantsika an'izay a ao matio ao amin'ny evanjelin'ny masinda matio a de ao amin'ny evanjely masinda lioka toko faharoa andinin'ny faraiky amby efapolo a ka hatramin'ny faharoa ambidimapolo de miteny an'io mihitsy hoe ery zareo mihitsy no môdely ho an' jesosy kristy tamin'izany fotoana zany zareo ambin'ny folo taona zay nitondra azy nanao pelerina azy zareo mihitsy no ohatra velona masin'ny jozefa de niaro an' jesosy zazakely ihany koa zay le adidy efa niteneniko teo niaro an' jesosy zazakely izy a tamin'ny loza rehetra nanantanina azy rehefa saika hovonoan'ny eroda zany ny zaza dia inona nataony nitondra azy nandositra tany ejipta zay le fiarovana raha mbola kely izy a mbola mila fiankina ndoa amin'ny rainy ao matio a toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo avy eo dia ny andraikitra ny fitondrana azy ny verina tany nazareta ao matio toko faharoa andinin'ny fahasivy ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny roa zany hoe mitondra azy amin'ny lalana tokony izay isy azy zany akoatran'izay a dia nanao ny adidy ihany koa izy a tokony atao amin'ny zaza zany ka nitondra azy sy nanolotra azy tao an-tempoly zay zany le fanolorana azy inona le hoe ao amin'ny lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahavalo amby roapolo nitondra ny zaza izy ary nitondra azy atolotra tao an-tempoly noho izany tsarovo tsara ho antsika ray aman-dreny fa adidiny ray aman-dreny ny mitondra ny zaza ho atolotra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana batemy azy amin'ny fianarana amin'ny alalan'ny fampianaram-pinoana azy a mba hahafahany mizotra amin'ny lalana tokony hizorany ary averiko ihany efa niteneniko teo hoe eloka eo anatrehan'andriamanitra ny famelana ny zaza fotsiny amin'izay hoe aloha izy isavidin'izay tiany rehefa lehibe diso zany fa ny tenin'andriamanitra raha ohatra ka mbola kristianina ihany koa tsika dia diso ny fomba fandraisana hoe aloha izy rehefa lehibe no isafidiny lalana izorany fa adidiny ray aman-dreny ny manabe ny zaza amin'ny finoana izay anana ny ray aman-dreny izay ny mahatonga ny ao amin'ny fiangonana katôlika rehefa misy batemy dia tsy maintsy miantso ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka amin'ny batemy ary manadiady andreo hoe vonona ve nareo a ny anabe an'ity zaza ity amin'ny finoana izay anananareo finoana katôlika izany tsy mila miandro hoe lehibe io averiko indray mandeha nitondra an'i jesosy kristy ho atolotra tany an-tempoly izy izay tokony adidy ataony tsiray ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana tsirairay avy ao amin'ny lioka toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo sy valo amby roapolo teo amin'ny fanabiazana araka nefa voalazako teo dia efa môdely tanteraka ihany koa izy a nana tanteraka izay fanabiazana araka ny tokony izy tsy nanilika ny andraikitra tany amin'ny masina maria fa izy mivady mihitsy no môdely ny araka nitady an-janany rehefa tsy hitany zanany ao amin'ny lioka toko faharoa andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo araka ny voalazako teo natoky an'io zanany io ary noho izany a rehefa tsy hitaray andro la zaza zay vao nitady azy izy satria natokisany io marika fa hoe fantany ny zanany ary atokisany saingy a ny fahatokisana akory a tsy midika hoe manafoana ny contrôle izy izy ny vazaha zany hoe manafoana ny fanaraha-maso an'la zaza atokisanao la zaza fa tsy midika hoe baranahany akory rehefa hitan'la zaza de tenenina aminy hoe misy zavatra tsy netina ataonao fa rehefa manazava le zaza rehefa av eo hoe zao nge ny antony anaovako an'iny a de ny aiky izy satria iny le malahelo za sirainao izy izy masina mari de rehefa av eo rehefa nteny jesosy hoe za nge tsy maintsy ho ato an-trano ndraiky hoe ay marina ny anao anaka de nanginy izy satria marina ny zavatra nylazain'le zanany hitanareo le fanabiazana zany môdely mihitsy izy zany a modely mihitsy izy zany a teo amin'ny to amin'ny fitondrana ny ankohonany a fitaizana ny zanany.
Farany momba an'izay maray sy vady any Masindahy Josefa zay, ahoana ny fomba nanehoany an'le hoe lohan'ny ankohonana izy zany teo amin'ny fiainandrareo?
Nanehoany an'le hoe izy ny lohan'ny ankohonana de ny famelomana ny eo ankohonana io, ary io a araka ny voalazako teo de isan'ny zava-dehibe adidiny ray mpianakaviana ny mia sy mamelona ny ankohonana. Araka ny voalazako teo aloha, fa ny ray mpianakaviana zay tsy mia ny ankohonany a de sahala amin'ny olona zay tsy mino an'Andriamanitra ka manaonao foana. Ao amin'ny Timotea voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo no miteny an'izay. Inona ary nataon'ny Masindahy Josefa? Azon'Andriamanitra natao tsara mihitsy ange ny tonga de nanome ny zavatra rehetra amelomana an'io zanany io e. Sahala aminataony tamin'ny vahoaka zay nomenomenina fahiny a rehefa tany amin'ny tany hay a avy any Egypta ho any amin'ny tany nampanantenaina, ao amin'ny fany bokyny fanisana toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo e. Rehefa nomenomenina moa izy, inona no tsy Moizy moa nomenomenina fa ny vahoaka, fa i Moizy mitondra an'le tatitra tany amin'Andriamanitra fotsiny tamin'izay fotoan'izay, de hoe inona ny atao? De ozy izy Andriamanitra hoe zao ozy izy a omeko ozy izy, omeko sakafo reo vahoaka reo ozy izy. De nomena sakafo amin'ny vahoaka tamin'ny azon'Andriamanitra natao zany tamin'ny fitezana an'ny Jesosy Kristy. Saingy zao tsy zany akory a no zavatra nisy, satria tian'Andriamanitra ho modely ny zanany, tian'Andriamanitra ho modely le ray zay nanankinany noho ny zanany io a ho antsika olombelona rehetra hoe tsy maintsy miasa tsika, tsy maintsy miasa mba hamelomana ny tenantsika sy hamelomana ny ankohonantsika, fa tsy sanatria mivavaladiny lela hitavandra na hiantehitra man'olona foana, fa tsy maintsy miasa. Ary zay asa ataontsika de hifaliana iny, ninoninona de hifaliana. Ohatra zany zao eto a, ny asany namelomana ny zanak'Andriamanitra ao Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amin'ny dimampolo de hoe zanak'ilay mpandrafitra, zany hoe mpandrafitra zany a i Masindahy Josefa ary Jesosy Kristy zanany, de nampianariny an'io aso ihany koa. De voalaza koa Jesosy Kristy amin'ny Marika toko fahaenina andinin'ny fahatelo hoe ilay mpandrafitra ity, zany hoe sady niany ankohonany tamin'ny talenta zay nananana izy a no nampianatra ny talentany ihany koa an'io zanany io. Ka le zaza rehefa avy eo a ho antsika ray mpianakaviana zany, tsara mihitsy ny zavatra zay haintsika ampianarintsika ny zanantsika, fa rehefa avy eo a le zaza rehefa avy eo no misafidy hoe inona ny zavatra tokony ataoko a mba hitondrako ny fiainako ihany koa zany, fa adiditsika ny hoe ny talenta zay nanantsika ampianarintsika ny zanantsika. Ohatra hoe be dabe nge ny olona manatalenta amin'ny resaka mozika de ny zanany koa mahay mozika, be dabe mahay resaka rafitra de ny zanany koa mahay rafitra. Ka eto zany a namelomany Jesosy Masindahy Josefa ny ankohonany a de ny asa tanany, ny atsembohany, araka ny voalaza hoe ny atsembohan'ny tanana no inanana. De zay zany a namelomany a anio ankohonany io zany.
E, efa maro zay nambarany monsieur teo zay a, ny fotoanantsika koa manapitra ihany, de mankasitraka monsieur ny amin'ny fanazavana nentinao teto, fa alohan'ny sarantsika mpiaino a inona no azonao a amitinana ny resaka ny fanaovantsika teto mombany hoe Masindahy Josefa ray mpitaizan'i Jesosy sady vady mahatoky ny Maria.
Miainga amin'izay voalazantsika rehetrarehetra teo a de zao no azo tenenina hoe nanaraka antsakany sy andavany izay rehetra voalazan'Andriamanitra i Masindahy Josefa. Averiko indray mandeha hoe nanaraka antsakany sy andavany izay rehetra voalazan'Andriamanitra Masindahy Josefa ary niara-nasa taminy, noho izany a de tena nitondra anjara briky lehibe izy a tamin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny famonjena atsika olombelona. Ka amin'izao taonany Masindahy Josefa zao zany a fahatsiarovana ny fahadimampolo amin'izato taona amin'ny mampiano fiangonana azy a de angatao be da be ny zavatra azo angatahana Masindahy Josefa ny fiainantsika manontolo, satria ray izy malala ny mahasoantsika ary ny sedrany mafy rehetra. Io mafy rehetra iainantsika io a de ankinitsika angatahantsika vavaka aminy a. De zay ngambany no azo ifampizarana amin'izao atserovantsika mandritra ity taona ity a ny fiainan'ny Masindahy Josefa zao.
Eto mpamarana ary monsieur de mangataka antsotran'Andriamanitra avy aminao.
Momba antsika menakavy aneny tompo
ho tanteraka tokoa ane izany
erotsaka amintsika ary tsy hasaraka antsika ny antsotran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
dia tantana ny fiainantsika ny kristy isaorana ny andriamanitra raha ary soa indrindra dia samy teny andriamanitra